Imetimia saa 3 kamili usiku Afrika Mashariki. Hapa Washington DC ni saa 8 kamili mchana. Hizi ndizo habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Jina langu ni Kenneth Bwire. Rais Donald Trump amemuita balozi wa Uingereza nchini Marekani mtu mjinga sana, ikiwa tusi jipya linalolenga kudhoofisha ukali wa usemi wa balozi huyo kwamba Rais Trump hana uwezo wa kuongoza. Kwenye ujumbe wa Twitter, Trump amemtaja balozi wa Uingereza nchini Marekani Kim Darroch kuwa mtu mpuzi ambaye hana furaha naye. Trump amesema Darroch, ambaye amekuwa Marekani tangu mwaka 2016, anastahili kuzungumza na nchi yake. Anastahili kuzungumza na nchi yake na Waziri Mkuu Theresa May kuhusu hatua ya kushindwa kuondoa Uingereza kutoka Umoja wa Ulaya, na wala sio kuhasirishwa na ukosoaji wake jinsi utawala wa Uingereza ulishindwa kupata mkataba wa kujiondoa Umoja wa Ulaya. Trump ameendelea kuandika kwamba alimwambia Theresa May jinsi ya kushughulikia swala la kujiondoa Umoja wa Ulaya, lakini akaamua kuchukua hatua zake za kipumbavu ndipo akashindwa kupata mkataba. Trump ameongezea kwamba hamjui balozi Darroch, lakini ameambiwa kwamba ni mtu mpumbavu sana, na kumalizia kwamba balozi huyo anastahili kuambiwa kwamba Marekani ni nchi yenye uchumi mkubwa na jeshi kubwa zaidi duniani. Nchi zilizosaini mkataba wa nyuklia na Iran zinataka mkutano wa haraka kufanyika utakaowaleta pamoja wahusika wote kujadili jinsi Tehran inavyozingatia mkataba huo. Uingereza, Ufaransa, Ujerumani na Umoja wa Ulaya zimeitisha mkutano huo siku moja baada ya shirika la atomiki la Umoja wa Mataifa kuthibitisha kwamba Iran imesindika kiwango cha juu cha uranium zaidi ya kiwango kilichowekwa katika mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015. Washirika wa Ulaya katika taarifa ya pamoja wamesema wana wasiwasi mkubwa kwamba Iran haiheshimu ahadi zake chini ya mpango mpana wa pamoja wa utekelezaji. Viongozi wa Ulaya wamesema Iran imewaambia inataka kusalia katika mpango wa pamoja wa utekelezaji wa mpango wa nyuklia, lakini ni lazima Tehran ichukue hatua za kugeuza hatua ambazo imechukua na kuheshimu mkataba uliopo. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, ambaye ni mjumbe wa ngazi ya juu, yupo Tehran kwa ziara ya siku mbili kujaribu kupunguza mgogoro. Macron na Hassan Rouhani wa Iran walikubaliana wikendi iliyopita kuwa Julai 15 ndio itakuwa tarehe ya mwisho ya kusuluhisha swala la Iran kusindika uranium. Waendesha mashtaka nchini Marekani wanataka aliyekuwa mwanafunzi katika chuo kikuu cha Illinois aliyepatikana na makosa ya kumuua msomi kutoka China kuhukumiwa kifo. Brandit Christensen alikutwa na hatia mwezi uliopita na ya kumteka nyara, kumnajisi na kumuua Ying Ying Zhang kwa kumchoma kisu, japo mwili wa marehemu haujapatikana. Mawakili wa Christensen wameomba mahakama kutomhukumu kifo, wakisema ana matatizo ya akili na amekuwa akisumbuliwa na dawa za kulevya. Mahakama imetakiwa kufanya uamuzi kati ya adhabu ya kifo au kufungwa jela maisha bila uwezekano wa kutolewa msamaha. Uamuzi unatarajiwa kutolewa baadaye. Mwanasheria mkuu wa Marekani William Barr amesema utawala wa Trump utachukua hatua wiki hii ya kuongeza swali lenye utata kuhusu raia kwenye sensa ya mwaka 2020 licha ya uamuzi wa mahakama ya juu kupinga hatua hiyo. Mahakama ya juu iliamua mwezi uliopita kwamba sababu zilizotolewa na utawala wa Trump kutaka swali la uraia kuwekwa kwenye karatasi za sensa ya mwaka ujao ya kulinda haki za wapiga kura walio wachache ni la kulazimishwa na halina msingi wowote. Wizara ya Sheria inasema timu ya kisheria itashughulikia swala hilo. Wanaopinga hatua ya kuongeza swali la uraia kwenye sensa wanasema linaweza kuwazuia wahamiaji kushiriki shughuli hiyo na hivyo kusababisha idadi kamili ya watu kutojulikana na hivyo kuleta matatizo katika uwakilishi, demokrasia na utengaji wa pesa kidogo, hasa katika miji yenye idadi kubwa ya wahamiaji. Na kuacha na Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika katika wasaa mwingine ambapo tunakuletea kipindi cha Kwa Undani, kipindi ambacho kinaangazia masuala muhimu kwa undani zaidi na kuangalia ukina wake, ambapo hii leo tutaangazia ziara ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres katika jiji la Nairobi, na katika sehemu ya pili tutaangazia vilevile uhuru wa taifa la Sudan Kusini miaka minane baada ya taifa hilo kuwa na uhuru wake. Nini kinaendelea? Mimi nayekaribisha, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani hii leo, ambapo moja kwa moja tunaanzia nchini Kenya. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres yupo nchini Kenya kwa ziara, ambapo ametembelea eneo ambalo kwa kipindi kirefu limekuwa likionyeshwa vidole kuwa na uhalifu na suala zima la msimamo mkali. Mwandishi wetu wa Nairobi Uba Abdi yupo kwenye line ya simu ili atueleze kile ambacho kimetokea hii leo katika ziara ya karibu mkuu. Kwanza kabisa, Uba, hebu tueleze ziara hii, madhumuni yake ni nini hasa?
Naam, asante sana Ibe. Madhumuni ya ziara hii ya leo ambayo imefanyika katika eneo bunge la Kamkunji, na kama ulivyosema, ni eneo ambalo limekuwa likinyeshewa kidole cha lawama kuhusiana na mambo ya ugaidi, ni ziara ya kuwasikiza vijana wanaoishi katika mtaa, waliotoa maoni tofauti ya jinsi ya kukabili swala la ugaidi na itikadi kali, na vilevile ilikuwa ni fursa yao pia kueleza ni nini ambacho wangependa Umoja wa Mataifa usaidie katika kukabili jinamizi hili ambalo limekuwa sugu sana hasa katika mtaa huo wa Kamkunji.
Na kile ambacho kimejitokeza hii leo ni kwamba ziara hiyo ilikuwa ni ya kushtukiza, ilikuwa imeshapangwa kwa kipindi kirefu, na ilikuwa ni ya muda gani hasa?
Naam, ni ziara ambayo ilipangwa, na kama wanabashiweza kujulishwa kuwa atakuwa hapa nchini leo na kesho, pia kutakuwa na mazungumzo katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa, ambapo atakuwa na nafasi ya kuzungumza na viongozi wa bara la Afrika, ambapo watajadili mikakati na jinsi ya kukabili swala hili la ugaidi, na katika hasa mtaa huu wa Kamkunji, ambapo ni eneo ambalo liko na mtaa ambao pia unajulikana sana na ni maarufu na jina mtaa wa Islii, mtaa ambao wale ambao wanaishi katika eneo hilo ni raia wa nchi ya Somalia na Wasomali ambao ni raia wa hapa nchini Kenya. Na ziara yake kuja katika eneo hili, wengi iliwashangaza, ni vipi kiongozi huyu mkuu, kiongozi huyu wa ulimwengu anafika katika sehemu ambayo taswira yake ilikuwa ni taswira mbaya sana. Lakini viongozi wa eneo hilo, hasa mbunge wa eneo hilo Yusuf Hassan, anasema kwa miaka sita sasa eneo hilo sasa halina taswira mbaya, kwa sababu wafanyi biashara, vijana, idara ya usalama, wote walikuja kwa pamoja, wakazungumza na jinsi ya kusaidia vijana kukabili swala hili la ugaidi. Lakini hivi tunavyozungumza, kuna mambo ambayo yalitajwa kuwa yanachangia sana kwa swala hili la ugaidi kutokea na itikadi kali, na jambo la kwanza ambalo lizungumziwa ni umaskini, ukosefu wa ajira, ufafanuzi finyu hata kuhusu maandiko ya dini, na pia ukiukaji wa haki za kibinadamu kama vile dhulma zinazofanywa na idara ya usalama, na vilitajwa kuwa inachangia sana kwa vijana kujiunga na makundi haya ya kiharamu ama makundi ya kigaidi. Na ndiposa vijana hawa leo, ambapo Bwana Guterres aliweza kukutana na wao, walikuwa wako katika kituo ambacho iko na tarakilishi nyingi sana, na vijana hawa walikuwa wanajihusisha na mipango mingi sana. Wengine wako katika masala ya spoti, wengine wako katika masala ya elimu, wanajiweka ile, yani tunasema Kiingereza, kujiweka busy, ili fikra zao zisiwe katika mambo mengine ya kutamani pesa ambazo zinapatikana kwa njia ambayo haifai. Na iwapo watajikuza kupitia masala kama hayo, basi huenda wakajenga taifa la Kenya kwa mambo mazuri.
Na kile ambacho amezungumza katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ni moja kati ya masuala ambayo anadai kwamba ameona
mabadiliko makubwa katika eneo hilo la Kamkunji, hasa Eastleigh, kulingana na taarifa ambazo amekuwa akizipata. Tumsikilize hapa karibu mkuu akizungumzia kile ambacho amekiona na anachoamini katika swala zima la msimamo mkali.
Years ago when I was hearing about this community, I was hearing different stories. And now I see that you have been able to overcome divisions that you overcome.
Miaka michache iliyopita niliposikia kuhusu eneo hili, nilisikia kuhusu masuala mbalimbali. Na sasa naona mmeanza kukabiliana nayo. Mmekabiliana na mgawanyiko, hali ya uhalifu, na mmefanikiwa kuwa pamoja na kujenga jamii nzuri, kitu ambacho ni chanya sana. Ni vyema kushughulikia wale ambao waliokuwa waathirika wa swala la msimamo mkali, na kumbuka matukio ya kigaidi yaliyofanyika Kenya ambapo watu wasio na hatia wameuawa na hakuna aliyefaidika. Ni hali ya kuleta propaganda kwamba ugaidi utatatua matatizo ya watu, badala yake unaleta tu matatizo.
Terrorism as a way to solve problems or to seek revenge or whatever, they only complicate the lives of people.
Naam, ni katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Sasa Uba, wewe ulikuwepo, ujumbe huu umepokelewa vipi na watu wa hapo ama hadhira iliyokuwepo?
Na ni ujumbe ambao umepokelewa vyema, na utakumbuka kuwa katika mkutano wa leo wengi ambao walikuwa pale sio viongozi wa kisiasa, ni wanafunzi, vijana, jamii ambayo inaishi katika mtaa ule, jamii ambayo imekuwa kwa pamoja ikiungana na idara ya usalama katika kuhakikisha usalama upo, vijana hawaendi kando kama vile kujiunga na makundi ya kigaidi. Ila tu mpira sasa umerushwa kwa serikali kuu na ile ya kaunti kuhakikisha kwamba vijana wanapata kazi, kwa sababu kutokuwa na ajira ndio imetajwa kuwa ndio chanzo kuu ya vijana kukimbilia haya makundi ambayo yanawarai kwa pesa, na vijana wanataka pesa, na wanapopata pesa ambazo kwa wao wanazihitaji sasa inaonekana wanaelekea tu pabaya. Sasa mpira umerushwa kwa serikali waweze kuhakikisha wanabuni nafasi za ajira.
Na vile vile tuli bahatika kusikia kile ambacho amezungumza Yusuf Hassan, ambaye ni mbunge wa Kamkunji, na yeye alielezea kile ambacho amekiona katika ujio wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres.
Ni furaha kubwa kwa watu wa Kamkunji kutembelewa na katibu mkuu, aje kusikiliza matatizo yao, aweze kuwasaidia katika kupambana na matatizo tulionayo ya ugaidi, ya vijana kuingia katika uhalifu na kadhalika, ulevi, utumiaji wa madawa mbali mbali na kadhalika. Kwa hivyo mimi naona kwamba itatusaidia sana kwamba ameweza kuja kufika hapa, anazungumza na vijana na wazee hapa kwetu, atatusikiliza na pia tutamwambia nini shida zetu. Ukiangalia ugaidi umetapakaa kote nchini, na katika miaka 6 iliyopita hakuna hata mlipuko moja ambayo umetokea hapa Eastleigh na katika Kamkunji. Lakini ni kweli kwamba kuna vijana, sio kutoka Eastleigh, vijana wengi wa Kamkunji, kutoka Majengo, kutoka Shauri Moyo, kutoka vitongoji mbalimbali vya Kamkunji, wamepotoshwa na fikra hii ya ugaidi. Na sisi tumepigana, tumeanza kuwasikiliza vijana wetu, tumeanza kuwapatia mafunzo kama hii ya ICT, mafunzo ya ufundi katika vyuo vya ufundi na technical colleges. Tumeanza kuzungumza nao, na mimi nina uhakika kwamba kifikra tumeishinda ugaidi hapa kwetu.
Ni Yusuf Hassan, mbunge wa Kamkunji. Sasa wakazi wa hapo ni nini ambacho wamekieleza katika ujio katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, lakini kiujumla hali jinsi ilivyo hivi sasa katika eneo hilo, hasa masuala haya ya msimamo mkali, Uba?
Naam, hivi kama ulivyomsikia mbunge wa eneo hilo anasema sasa mambo ni shwari, na utakumbuka kuwa yeye ni mmoja wa watu ambao wamewahi kupatwa na mashambulizi ya kigaidi hasa katika mtaa wa Eastleigh, na kupitia matatizo ambayo yalimkumba yeye mwenyewe alijitokeza sana, na katika hata kampeni zake wakati wa uchaguzi alikuwa anasema sana atazungumza na vijana hasa kuhusiana na masuala haya ya ugaidi. Na vile vile mtaa wa Eastleigh unafahamika sana katika kuwa ndio kitovu kikubwa sana cha biashara katika Afrika Mashariki. Na swala hili la ugaidi halijahusisha tu pia watu kama vile vijana peke yake na viongozi. Vile vile wafanyi biashara wamehusika pakubwa, kwa sababu mashambulizi yanapotokea katika mtaa wa Itili, wanaoathirika na wafanyi biashara. Na mashambulizi yanapofanyika sehemu zingine na msako kufanywa na maafisa wa usalama, utakuta kuwa msako huo unapofanywa kuna weko ile kasi, na wanaoathirika zaidi ni wale wafanyi biashara. Kwa hivyo wao pia ni miongoni mwa watu ambao walikuja pamoja kuungana na idara ya usalama na vijana na viongozi kuhakikisha swala hili limetokomea. Na vile vile wakazi, hasa wale ambao tumezungumza nao, wanasema ajira, vijana wapatie tu kazi, kwa sababu ile kukaa tu inafanya vijana wanakuwa na fikra potofu. Kwa hivyo swala hili la ajira ndilo ambalo limezungumziwa sana na wote ambao tulipata nafasi ya kuzungumza nao.
Naam, basi tusikilize baadhi ya wakazi na kiongozi wa dini wa eneo hilo la Isli, katika eneo la Kibunge Kamkunji nchini Kenya, katika jiji la Nairobi.
Naweza sema unapata kijana kama saa zile ako ana kitu ya kufanya, ni virahisi sana, kwa sababu wale wenye wanajihusisha na kutafuta wale vijana watajiunga na hizi makundi za kigaidi ni watu kidogo wanajieza kwa jamii. Sasa watatumia ile kwa huu kijana kutokuatiana kazi, watatumia hiyo kuhakikisha wamemwin, kwa sababu mara mingi kama una kitu ya kufanya, wewe uko tu hapo, hauna mawazo mengine yenye inaweza kuwa constructive, unapata ni rahisi sana mtu kukuja na kukuambia twende hivi na unaenda.
Amefanya kazi nzuri sana kuwaelimisha, kuwaeleza, kuwatangazia kwamba kazi kama hii sio kazi nzuri na haiandamani na sheria ya dini, na tunaelimisha kwa msikiti, tunaelimisha kwa ground, tunaelimisha kwa shule, tunaelimisha mahali popote ambayo wanakaa, na tunaelimisha Turuto Media pia. Tunawaelimisha sana na wanafanya vizuri, na hakuna Isli vitu kama hii. Na mtu yoyote ambaye kwamba Isli anasema ni mahali mbaya, true kwa viongozi ya dini wameilainisha na ni mahali nzuri sana, na tunawaelimisha usiku na mchana.
Naam, basi huyo alikuwa ni kiongozi wa dini wa eneo la Isli katika eneo la Bunge Kamkunji jijini Nairobi nchini Kenya, na mkazi wa eneo hilo. Huba, kwa kukamilisha kile ambacho kimejitokeza hii leo, kwa jinsi alivyopokelewa na hali jinsi ilivyo, ni nini hasa unaweza kutueleza kwamba ulikuwa ni mjumuisho wa yale yote yaliyojitokeza hii leo?
Naam, Ida, asante sana. Labda kwa kukamilisha ni kuwa vijana kumwona kiongozi huyo ilikuwa ni furaha kubwa, na imewapa motisha zaidi kuwa kupitia mafunzo mengi sana na kujihusisha katika mambo mazuri ama mambo ambayo yatawaendeleza wao kimaisha kupitia kazi na kazi za kubuni wao wenyewe, ni wamejionea fahari sana kuwa na kiongozi kama huyu. Na pia itakumbukwa Id kwamba ziara ya Guterres hasa katika eneo la Kamkunji inajiri wakati ambapo hata imepigwa katika swala hili la ugaidi. Na itakumbuka kuwa wiki jana washukiwa ugaidi katika shambulizi la Garissa waliweza kufunguliwa mashtaka na kupata hukumu yao na kufungwa vifungo tofauti tofauti wale ambao walishtakiwa. Kwa hivyo ni hatua ambayo imepigwa, na kufika kwake hasa katika eneo la Kamkunji, eneo ambalo likitajwa kila mtu anajua, na hasa waandishi wengi wa magazeti au wa vitabu walikuwa wanatambua sana Isli kama Mogadishu ndogo kwa sababu ya mashambulizi ambayo yamekuwa yakionekana katika eneo hilo. Lakini kama anavyosema mbunge huyo, kwa miaka sita sasa mashambulizi hayajaonekana katika eneo hilo, na ni furaha ya vijana kuwa wanaendelea kupatiwa motisha ya kufanya kazi zingine badala ya kujiunga na mambo kama ya ugaidi.
Uba Abdi, ni kushukuru sana kwa kutuletea undani wa ziara ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres katika eneo bunge ama jimbo la Kamkunji, ambalo vile vile katika eneo hilo inapatikana eneo maarufu kulikweli nchini Kenya la Isli. Kwa hiyo tunakamilisha matangazo haya katika sehemu ya kwanza, tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Katika sehemu hii hii leo tunaangalia nchi ya Sudani Kusini ambayo imeadhimisha miaka minane ya uhuru wake baada ya kujigawa kutoka Sudan. Kwa miaka mingi upande wa kusini mwa Sudan, hasa eneo la Juba, ilikuwa ni sehemu ya wakazi wa maeneo hayo kudai kujitenga kwa madai ya kutopewa usawa na eneo la kaskazini mwa nchi na kuunda makundi yenye silaha kupambana ili kujitawala katika eneo ambalo lina utajiri mkubwa wa mafuta. Lakini katika kipindi cha miaka minane hiyo ya uhuru wake, Sudan Kusini imeshuhudiwa kuwa ni moja kati ya mataifa ikiwa ni taifa changa kabisa, lakini likaingia kwenye orodha ya mataifa masikini, mataifa ambayo yamekumbwa na mgogoro, ambapo jumuiya ya kimataifa ilipaswa kufanya kila jambo kuhakikisha kwamba inasaidia raia wa taifa hilo. Katika kipindi hicho vile vile imeshuhudiwa Sudan Kusini ikizalisha wakimbizi kwenda katika mataifa ya Kenya, Uganda, Ethiopia na maeneo mengine ya bara la Afrika kukimbia mapigano ambayo yalisababishwa na pande mbili zinazohasimiana na kusababisha pande zilizokuwa zikiongozwa na Rais Salva Kiir na makamu wake wa rais Riek Machar, ambapo vile vile kulifanyika makubaliano kadhaa yakiongozwa na Umoja wa Afrika, nchi majirani na lile kundi la nchi za IGAD, ambapo yote hayo licha ya kufanyika bado hali ilikuwa ni mbaya, ambayo imesababisha swala zima la kuwepo kwa mgogoro wa masuala ya usalama, halikadhalika masuala ya afya ya jamii na chakula. Kwenye laini ya simu tunaye mwanahabari mchambuzi wa masuala ya Afrika, Majid Mjengwa. Majid Mjengwa, moja kwa moja, kile ambacho unaweza kutueleza ni miaka minane taifa changa kabisa ulimwenguni la Sudani Kusini. Kwa miaka mingi wakati bado hawajapata uhuru, eneo hilo hasa watu wake walitaka kujitenga na kujitawala wenyewe, na waliingia katika mapinduzi mengi tu ya kujaribu kujitawala. Nini ambacho unaweza kutuona? Sudani Kusini ipo huru?
Idi Ligongo, shukran. Nipo Entebbe hapa Uganda, jirani kabisa na Juba, makao makuu ya Sudan ya Kusini. Ni kweli ni nchi changa duniani kuliko nchi zote, imepata uhuru wake, imejitenga mwaka 2011, lakini katika miaka minane ya uhuru wake unaoadhimishwa leo Julai 9, inaonyesha dhahiri kwamba imekuwa na miaka miwili tu ya amani, 2011 mpaka 2013 vita vya wenyewe kwa wenyewe vikalipuka. Ni Riek Machar huyu ambaye alikuwa pamoja na mwenzake alikuwa makamu wa rais, na Salva Kiir ambaye ni rais wa sasa, walitawala pamoja, wakaja wakakurufishana. Sasa wakati huo miaka mitano ya ndani ya miaka minane imekuwa ni miaka mitano ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyosababisha mambo mengi, madhara mengi sana kwa nchi ya Sudani. Mengi umeyazungumzia hapo, inahusu chakula, watoto wapatao milioni 1,200,000, wana utapia mno unazo kasema kwa mujibu wa takwimu za UNICEF za mwaka 2018. Lakini watu milioni 4 katika Sudan wamekimbia Sudani Kusini kukimbia mapigano. Kwa hiyo unaona kabisa wanawake hasa na watoto wameathirika sana na mapambano hayo ya wenyewe kwa wenyewe. Kumekuwa na majaribio ya upatanishi, lakini hayana hakika, yamekuwa yakivunjwa mara kwa mara. Kuna makabila mawili Sudan Kusini, Wanuel na Wadinka, wanao pia wanakinzana. Makabila makubwa mawili, lakini kuna makabila madogo madogo pia yanakinzana. Kwa hiyo unaona kabisa ni mpambano wa madaraka katika Sudani, tamaa ya madaraka kati ya watu wawili wenye nguvu, Salva Kiir, rais wa sasa, na mwenzake Riek Machar.
Sasa Majid, kile ambacho watu wengi watakuwa wanataka kufahamu, kwa kipindi chote iliaminika kwamba upande wa kaskazini wa Sudan ndio umekuwa ukileta hali ya kutokuwa na utulivu katika eneo la chini. Hata kipindi kile kiongozi wa muda mrefu John Garang amekuwa akiendeleza mapambano na harakati za kuona kwamba eneo lao linakuwa na usawa, na hasa ule utajiri wa mafuta wananufaika nao. kwa kile ambacho kimeshajitokeza katika miaka minane hiyo iliyopita, mtu anaweza kujiuliza tatizo ni nini hasa mpaka Sudan ambayo ilikuwa ikililia kujitenga, kuwa huru, lakini bado kuna machafuko.
Ya, inahusu rasilimali kimsingi. Sudani ya Kusini ina utajiri mkubwa wa mafuta. Kuna wawekezaji kuanzia wa China na wengineo katika nchi za magharibi, makampuni makubwa ya mafuta. Kwa hiyo unaona kabisa chanzo kikubwa cha migogoro ya Sudan sio tu tofauti za kikabila, lakini rasilimali zilizokuwa nazo. Lakini pia pamoja na kutotoa mafuta kwa wingi, unaona bei ya mafuta duniani imeshuka, soko la mafuta. Kwa hiyo Sudani leo inaadhimisha miaka minane sio tu ikiwa katika hali ya machafuko ya wenyewe kwa wenyewe, lakini pia umaskini mkubwa, hawana uchumi mzuri, na yote yanachangia hiyo hali ambayo inawakumba sasa. Ni moja ya nchi ambazo kwa kweli inasikitisha, ilipaswa kwa rasilimali zake ingekuwa na utulivu, ikapiga hatua za haraka sana za maendeleo, kwa sababu ni nchi ndogo kwa kweli. Lakini kutokana na hao wawili wenye kugombania utawala madaraka katika Sudani Kusini kutokuwa chini kwa pamoja na kuelewana, inapelekea hii hali tunayoona sasa. Lakini rasilimali zake ndio zinazoangamiza, ndio laana ya Sudani ya Kusini, kwa maana mafuta zaidi.
Na je, haya ambayo tunayaona tutarajie kuyaona yakiendelea, ama siku moja taifa hilo litabaki kuwa moja kati ya mataifa yenye utulivu na yenye kuendesha mambo yake, licha ya kwamba watu wake wamepitia kipindi kirefu sana cha vita na wanahitaji usaidizi mwingi, hasa wa kisaikolojia na alikadhalika, na wapo wengi ambao wameshikimbia maeneo hayo, wametawanyika sehemu mbalimbali za ulimwengu toka walipokuwa watoto. Kwa mazingira haya, Sudan Kusini inaweza ikawa taifa kama mataifa mengine?
Inawezekana, na matumaini yatakuwa makubwa zaidi pale ambapo Sudani ya sasa ikikuwa na kuwa na utulivu. Tunaona kumeanza kupatikana na mwafaka katika Sudani, kukiwa na utulivu hapa. Lakini ulilitaja pia Idi Ligongo, jumuiya hizi nchi za IGAD zina nafasi kubwa sana. Hizi nchi zina maslahi katika kile kinachotokea Sudani Kusini, kwa maana ukiwa na machafuko, nchi za IGAD ikiwemo Ethiopia, hata Uganda hapa nilipo sasa hivi, wanaathiriwa sana kwa kweli. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba Sudani yenyewe kitulia baada ya machafuko, maandamano na kadhalika, ukawa na amani, yawezekana kabisa nchi za IGAD nazo zikajipanga kutafuta kuwaweka chini Salva Kiir na mwenzake Riek Machar, ili waweze kugawana. Inahusu kugawana madaraka na power, ile mamlaka yale, kwa sababu mmoja peke yake hawezi akaongoza bila mwenzake, sababu hawa wanatoka kwenye makabila mawili makubwa. Kwa mimi nadhani IGAD ulikaja jumuiya ya nchi hizo na pamoja na Sudani yenyewe ikitengemaa, kuna matumaini. Umoja wa Afrika pia una nafasi kubwa ya kuweza kupatanisha hawa wawili kwa sasa.
Na kile ambacho unaweza tueleza, Majid, wakati tunakamilisha matangazo yetu ya haya ya kwa undani kwa siku hii ya leo, kwa hali jinsi ilivyo hivi sasa tunavyozungumza, nini kinaendelea Sudani Kusini? Manake tunajua kwamba Umoja wa Mataifa siku mbili tatu zimepita imetangaza juu ya mahitaji makubwa ya chakula, kwa sababu chakula hakipo cha kutosha nchini humo.
Ni kweli, sio tu vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo bado vipo vinaendelea, lakini watoto wengi wanakufa kutokana na utapiamlo. Kuna uhaba mkubwa wa chakula kwa sasa katika Sudani ya Kusini. Machafuko haya, vita vya wenyewe kwa wenyewe, vimepelekea pia watu wasikae mahala pamoja. Ukikumbuke pia kwamba hawa watu ni makabila ya wachungaji, nomad, watu ambao wanahamahama. Kwa hiyo wanifuatilika sana sasa hivi ni watoto, ni wengi sana wanakufa kutokana na utapiamlo. Kwa hiyo hali ni mbaya kama ilivyo kutiwa, na kwa kweli kusipokuwa na namna yote ya kutuliza kumaliza vita, yawezekana kukawa na maafa makubwa katika Sudani ya Kusini, hususan kwa watoto na wanawake.
Majid Mjengwa, shukrani kwa kuwa nasi hii leo katika kwa undani, na tunakwambia endelea kuwepo hapo Entebbe nchini Uganda, na tutajiunga nawe siku nyingine ambapo tutaona kwamba tunahitaji mchango wako. Mimi naitwa Idi Ligongo, shukrani za dhati kwako wewe msikilizaji kutusikiliza, na nakwambia usikose kujiunga nasi kesho katika sehemu nyingine ya kwa undani.